bucurăm cu toți împreună și să cântăm spre slava Domnului. Amin.
Mă voi bucura, mă voi bucura, mă voi bucura.
Amin.
Mulțumim, Domnule, pentru trupa de laudă și închinare. Dumnezeu să o recunoască. Dumnezeu să binecuvânteze și toboșarul, că-i pocăit, o bătut frumos. Dumnezeu să binecuvânteze pe toți cei care au venit și pe Carmiel acolo la proiector. Știți, nu e ușor lucru să vii de acasă mai repede și să vii cu vreo oră înainte aici, să te apuci să montezi cu ele astea, să-ți pregătești și prelisul și să cânti. Trebuie să ne rugăm pentru ei, că trebuie să binecuvânteze. Amin. Să dea sănătate, pocăință și să ne arate calea spre cer. Amin. Eu vin din România, din București. Nu sunt bucureștean, adică sunt Ardeal, dar de 10 ani de zile Dumnezeu m-a așezat acolo. Știți, câteodată vrei să mergi în drum sau vrei să mergi în altă parte și nu să spune nu, te duci mă de traviu. Dacă mergi acolo unde vrea Dumnezeu, cu siguranță să-ți fie bine. Am văzut câteva fețe și pe care le cunosc, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Nu stau să vă salut pe fiecare în parte, de aceea spun Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Iar voi cei care mă cunoașteți, la sfârșit să veniți să stăm de vorbă, să vă salut, pentru că, nu știu, tot așa de 3-3 ani, poate că voi mai veni pe aici, am fost acum 3 ani, cine știe când o să mai ajung. Și vreau să vă salut și să mai povestim despre casa noastră de la București. Bun. Provin într-o familie de creștini ortodoxi, ca așa era tata și mama, în urmă cu zeci de ani. De fapt, ai când era Machedon, nu prea credeai mult în Dumnezeu, cântau foarte bine, cântau la chitară bas. Cântau mult în restaurant, la timpul acela și un om care a terminat conservator, un om care știa multă muzică, la un moment dat a luat tocătorul acela, sau cum îi spuneți voi, aveam unul mare acasă, mi-aduc aminte, și a făcut chitară din el. A tăiat formă, a luat un grip și a făcut chitară. Așa de mult era pasionat de muzică. Lucrurile nu mergeau prea bine, pentru că el era cu muzica mai tot plecat. Patru frați acasă, două fete, doi băieți. Atunci când trebuia să vin în 1982 în lumea aceasta, timpul meu este scurt, dar o să încerc să vă spun așa, repede, ce pot să spun în 5 minute. Când am venit în lumea aceasta în 1982, părinții au spus, nu, nu-l vrem, avem deja două fete, deja al treilea e mult, nu mai stop. Cum a fi desărcinat în luna 7, a încercat să fac un avort acasă. Acum, pe timpul lui Ceaușescu, mândesc pe cei mai în vârstă. Voi știți că pe timpul lui Ceaușescu nu puteai să faci lucrul acesta acasă, l-a interzis. Atât viața ei, cât și viața mi-a fost pusă în pericol. Dar, acum înțeleg că atunci când vrea Dumnezeu să se întâmple un lucru, se întâmplă. Orice ar spune oamenii despre tine, oricum s-ar uita oamenii despre tine, dacă tu ești în mâna lui Dumnezeu și ești în planul lui Dumnezeu, Dumnezeu va face până la capăt ceea ce a început cu tine. Dumnezeu mă cunoștea încă din pântecele mamei mele și Dumnezeu știa că astăzi, aici în Londra, voi sta înaintea voastră. Nimic nu-i avea întâmplării, totul este în mâna și brațul lui Dumnezeu. Am crescut mult timp cu bunica mea, mă iubea foarte mult, pentru că am stat mult cu ea. Ea m-a și luat acasă în spital. Ușor, ușor, familia s-a retrăgit și am stat la un moment dat toți împreună. Vreau să vă spun că prima încercare a venit în casă noastră atunci când aveam 18 ani. Bunica mea a plecat acasă la Domnul. Ea avea o vârstă frumoasă, știți, dar atunci când te crește cineva de mic, nu? Vrei să o mai ai în viață, să mai trăiască. Era omul care se ruga pentru fiecare copil și nepot în parte. Stea ore și pe genunchi. Când timp avea femeia aceasta, simțeam că rugăciunile este în spate și în fața mea. Simțeam că Dumnezeu mă protejează și este cu mine și toată casa noastră. Ea a plecat acasă. Pentru mine a fost un șoc puternic. Ce puțin, în două săptămâni, mergeam în fiecare dimineață la cimitir și plângeam. Nu înțelegeam de ce că bunica mea a trebuit să plece acasă. Și eu să rămân așa, un sentiment de singurătate. După un an și jumătate, încercarea merge mai departe în casa noastră și mama mea, în vârstă de 47 de ani, o femeie tânără, 47 de ani, a murit. Pe pat de moarte s-a uitat în ochii mei și a cerut iertare și mi-a zis să mă ierți. Pentru că a fost un moment în care poate te-am supărat. N-am vrut să vin lumea aceasta, dar eu acum plec acasă. Pe pat de moarte am chemat pastorul acasă și s-a pocăit. Avea 47 de ani. După 6 luni de zile, tatăl meu, la 52 de ani, a murit și el. Eu nu vă spun povești. Eu n-am venit în Londra să vă povestesc ceva. Sunt aici pentru că Dumnezeu mi-a fost pe inimă toată săptămâna, nu mi-a dat pace și nici să vin să o rog pe mama. să mă rog pentru Magda. De o săptămână nu mai am avut pace și liniște, pentru că mi-am dat seama că Magda are nevoie de rugăciune. Magda are nevoie de oameni care o iubesc să stea lângă ea, să se roage pentru a se încurajeze. Avem un Dumnezeu care vindecă, lăudat să fie numele. Avem un Dumnezeu care vindecă, lăudat să fie numele. Nu poți să te rogi înaintea lui Dumnezeu cu un pumn de medicamente și în mână să-ți iei o batistă unsă, cu un delem, să spui, Doamne, ce vrei să faci? Nu poți să stai înaintea lui Dumnezeu, Doamne, mă duc acolo și mă duc cumva îndoit. Oare o vindești tu? Noi credem că atât timp cât este suflare un om, noi trebuie să ne rugăm că Dumnezeu vindecă. Felul în care Dumnezeu alege vindecarea e treaba Lui. Procesul vindecării e treaba Lui. Să nu credeți că dacă unul mi-e poate de suferință a păcătuit ceva. Unii spun că ceva s-a întâmplat în viața Lui. Nu. De multe ori Dumnezeu alege să zdrobească pe unii ca dumneavoastră să fiți tari în credință, să stați în picioare, să vă rugați. De multe ori Dumnezeu alege pe unii și trece prin încercare și cuptor ca biserica să se unească. Săptămâna trecută la Betel ne-am adunat pe la ora 11 aproape 30 de tineri. Ne-am pus pe genunchi și plângeam înainte lui Dumnezeu. Doamne, vindecă pe Magda. Nu s-a mai întâmplat de 4 ani de zile lucrul acesta la Betel. De multe ori Dumnezeu trebuie să zdrobească pe noi ca să ne apropiem. Am auzit tot felul de lucruri de ce a ales Dumnezeu pe unul sau pe altul. Dumnezeu știe cât putem duce. Dumnezeu ne cunoaște foarte bine și Dumnezeu știe cât putem să ducem. Lăudați să fie bine. Atunci când părinții mei au plecat, familia s-a destrămat, da, se mai jumătate din familia am mormântat-o. Toți frații, toți patru frați, nu mai era nimeni acasă, mama, tata, nimeni, absolut nimeni. Toți patru frați ne-am dus în lume, n-am dus să mai auzi de Dumnezeu și de biserică. De că așa se întâmplă că nu mai sunt stâlpi acasă, părinți. Știți, poate că unii aici în Londra e mai greu să vă sună părinții, nu? Dar când erai în România, nu? Și poate ai neam, frați vechi. Când erai în România și ai sunat tata, mama și spunea că la ora 23, prin capitală, tu nu mai ai ce să cauți, nu e ok. În orașul unde vii tu din țară, când te sunau și erai nervos, nu te sună. Pentru că știau că seara se întâmplă lucruri rele afară. N-ai somn, foarte bine, spune păstorul să organizeze noaptea de veche și vine și roagă-ne până mai poți, până-ți vine somnul. N-ai cum să-ți pierzi timp, ai prea mult timp. Foarte bine, adunați-vă, rugați-vă. Petreceți timpul înaintea lui Dumnezeu, pentru că viața e atât, o linie între anul în care te-ai născut și anul în care vei pleca. E scurtă. Dacă tu ți-ai pus toată nădejdea ta în viața aceasta, te-ai și la mania. De unde să știu dacă luni dimineață sau oricare de dumneavoastră, poate că luni dimineață va trebui să mergi să faci o analiză simplă. Și doctorul din Londra spune că ai cancer. Doctorul din Londra s-ar putea să spună că ai o boală care nu mai poți să scapi ușor. De ce să nu lauzi pe Dumnezeu și să nu slăbești pe Dumnezeu cât ai sănătate? Pentru că biserica nu e nici spital de urgență, nici am zis, nu? La biserică trebuie să fii sănătos. În sănătatea ta, așa cum ești acum. A, nu vrei să vii, nu vrei să cânti. O să-ți găsească Dumnezeu metode să cânti. Să lauzi, să ai chef de Dumnezeu. Mergând în lumea aceasta, am încercat tot felul de lucruri. Așa se întâmplă. Știți, cât timp mergeam la biserică, rădea uia de acolo din oraș la mine și spuneau, pocăitul nu face. Când am ales să mă duc cu el la desfru, rădeau și spunea, vezi, și pocăitul face. Ar trebui să înțelegem în seara aceasta. Că nici cum e bine cu lumea asta, e bine cu Iisus Hristos. Tu nu trebuie să faci pe plac prietenilor tăi, dacă ei nu sunt de Hristos. Trebuie să îngrijești sufletul tău și eu trebuie să îngrijești sufletul meu într-o zi, să ajung acasă. Să ajungă în Dumnezeu. M-am întors înapoi la biserică după 3 ani de alergare, că știi ce se întâmplă? Un om care e pocăit și se duce în lumea aceasta și sunt multe cazuri și în România, nici cum poți să te bucuri de lumea aceea. Tot timpul în mintea ta există o mostrare și spui, eu nu trebuia să fac lucrul acesta. Eu n-am voie să fac lucrul acesta. Nu te bucuri nici acolo, dar nu ești nici în biserică. E cea mai rea stare care poți să te afli. Momentul în care alergi în lumea aceasta și încerci pe ascuns. Apropo, Londra e foarte filmat, aveți grijă, nu? Până și oamenii ăștia au pus multe camere. Doar cum este ochiul lui Dumnezeu? Nu știe El ce faci tu în orașul acesta? Ești departe de casă, ești departe de a tăi, de prietenii tăi. Ieri, sau în bar, seara, m-am plimbat puțin din oraș și a rămas uimit câți români am văzut. Au rămas uimit să văd oameni pe care i-am cunoscut. Și vedeți seama că nu-i chiar atât de mare orașul acesta, nu? Dar ochii lui Dumnezeu, oare nu sunt asupra noastră? M-am dus la biserică, și apoi am venit în București pentru că am găsit un job foarte bun acolo în Târnăveni, județul Mureș, unde sunt eu. Am venit în capitală, am lucrat puțin, apoi m-a chemat la un post de radio, Radio Hope, poate că unii știți, cum aș aminte de acest post de radio. Transmiteam Evanghelia acolo, puneam muzică, erau seara dedicații, seara în care oamenii ne scriau și ne transmiteau mesajele lor. Și oamenii erau încurajați. 3 ani și jumătate am stat în acest post de radio și aveam 27 de ani. Într-o zi de vine, m-am să fac niște analize de rutină, simple. Doctorul mi-a spus, ai cancer. Cancerul care este în organismul tău, dacă nu scoate luni dimineață, va intra în metastază. La 27 de ani, mă îndreptam spre casă, în metrou. Primul lucru pe care l-am făcut, l-am sunat pe Carmiel, pentru că ce bine să ai prieteni din casa lui Dumnezeu, ce bine să ai oameni pe care poți să te bazezi, și am spus, doctorul mi-a spus că am cancer, mor. Și mi-a zis, ai stat 3 ani și ceva în radio. Ai lucrat pentru Dumnezeu. Vă zic, Dumnezeu n-a văzut efortul tău? M-am dus în biroul pastorului Florin Iadu și am zis, frate Florin, uitați-vă la mine, fac chimioterapie, sunt bolnav de cancer. O să mor? Să vedem că mi-a zis, nu o să mori. Dumnezeu te va vindeca și vei vesti că Dumnezeu a făcut o minune în viața ta. Glorie Domnului! M-am dus, m-am operat, după ce mi-a scos acea tumoare din organismul meu, ar trebui să fac chimioterapie, am crezut că scap de chimioterapie, dar nu, pentru că eram alin cancerul. Și ca să nu se împrăște tot organismul, am făcut 6 luni de zile chimioterapie în Fundeni. Mergeam în fiecare zi la Fundeni și stăteam întins în pat, 8 ore. Chimioterapia, ca să înțelegeți toți, este o travă, de practic este o substanță care curge de organismul tău, trebuie să otrăvească toate celulele bolnave. Dar pe lângă celulele bolnave, otrăvesc celulele bune din organism. Așa cum sunt care părul din cap, genele, sprâncenele, arătam ca un om bolnav de cancer. 1, 2, 3, 4, 5 luni, 6 luni de zile tratamente. La un moment dat, ca să mănânc, să pot să mănânc ceva, viața pastile, să nu dau mâncare afară. A fost greu pe chimioterapie. Când făceam chimioterapia, începeam de luni și termineam vineri, 8 ore pe zi. Vineri, îmi închideam telefoanele până luni, pentru că era perioada în care trebuia să mă refac. Vreau să vă spun că în acele momente nu mai puteam și măcar să vorbesc la telefon, pentru că îmi morțea limba, eram amețit de tratament, de aceea o travă, nu puteam să stau în picioare. Ajungeam foarte greu până într-un anumit loc unde vreau să ajung. Am pus o sărbătoare a nașterii Domnului și o sărbătoare a învierii Domnului pe chimioterapie. Puteți să-mi aduci ce vreți să-mi aduci, nu știu, cea mai bună mâncare, cozonaș, sarmale, să mănânc în România. Nu puteam să mănânc, pentru că eram bolnav de cancer. Mi-aduc foarte bine aminte că am stat în salon, era nașterea Domnului, pe 24, și am auzit o fanfară care cânta, colinda afară. Am vrut să mă ridic să mă duc până la ceam și n-am putut, pentru că eram pe chimioterapie. Și am zis, e frumoasă sărbătoare, dar eu n-am sănătate să mă bucur de tine. Tu asta ai sănătate și nu-ți convine. Poate că ați câștigi frumos și Dumnezeu tot binecuvântat în țara aceasta și nu-ți convine. Știți că în România sunt oameni slăiți de foame? Știți că sunt oameni care n-au mâncat de câteva zile, am văzut copii. Stăteau la semafor și la un moment dat un copil plângea efectiv de foame. Să-i dau un rău să mănânce. După ce am făcut chimioterapia, după 6 luni, eu am văzut, știți cum, eu fac partea mea, eu mă rog, nu comentez. Nici cumva Dumnezeu obligat să-mi vindece. Nu, lucrurile nu funcționează așa. După 6 luni de zile, doctorii au găsit un ganglion deasupra frământului drept și au zis doctorii așa, dacă este cancer din nou, va trebui să operăm din nou și va trebui să faci chimioterapie din nou. Atunci m-am pus pe genunchi pentru prima oară în viața mea, cel mai sincer, zis, Doamne Iisus, ori mă vindeci, ori iam acasă. Eu nu mai pot încă 6 luni de zile să stau în Fundeni. Știți că lui Dumnezeu îi plac cele mai sincer și simple rugăciuni? Au tot felul de rugăciuni. Îl trimite pe Hristos în stânga și în dreapta, să se ducă pe la spital. Dar tu ce faci? Du-te pe la azil, du-te pe la spital, du-te în stânga, du-te în dreapta. Dar ce să nu te rogi? Doamne, vină cu mine pe la spital, nu? Doamne, vină cu mine să vizitez pe cei care au nevoie de mine. Am dus în Franța pentru că medicii din România n-au știut să spună ce este în acel ganglion. Înainte să ajung din nou pe masă medicilor din Franța, din nou băgat în tomograf, Am slujit în Biserica Lumina Lumii din Paris. Stăteam înainte lor, într-o duminică dimineață. Oamenii știau că n-am venit să vizitez Paris, că nu eram turist, să văd turnul, nu știu care. Eu așteptam analiza, analiza vieții mele, să văd dacă mai trăiesc, aveam 28 de ani. Biserica era puțin tristă, pentru că se uitau la un om bolnav de cancer, la un tânăr bolnav de cancer. Atunci am spus în felul următor, fraților, nu mai fiți triști. Eu cred că până mâine dimineață Dumnezeu mă vindecă. Așa au zis, amin, aleluia. Ei nu s-au ridicat în picioare, au cântat o cântare, ne-am bucurat împreună. Biserica s-a încurajat și am plecat acasă. Toată noaptea, până dimineață, Dumnezeu, a venit un gând la mine, a venit un, mă măcina un gând și spunea în felul următor. Știam că nu-i Domnul ăsta. Te-ai bucat să mărturisești tu în public că Dumnezeu te vindecă. Dacă nu te vindecă, nu te-ai făcut de râs. Trebuie să aștepți. Analizele, nu dimineață. Și uite așa, mă măcinat un gând până aproape de dimineață și că nu mai putem noi, așa facem, că nu mai putem, zice, Doamne, vină lângă mine, că nu mai pot. Mi-a pus capul niște pernă și a zis, Doamne, eu n-am venit în Franța degeaba. Eu n-am bătut aproape 2000 de kilometri degeaba. Eu cred, Doamne, că mâine dimineață mă vindeci. M-am dus în dimineață la medici în Franța. După 4 ore de investigații, băgat în un tomograf. A venit la mine cu un dosar în mână și mi-a zis așa. Eu nu știu ce au arătat medicii voștri din România. Eu nu știu ce au spus aparatele voastre din România. Dar acum aici, nu ganglion, nu cerul, absolut nimic. Ești curat, ești vindecat. Vă dați să fie cum o semn. Închei într-un minut, nu o să mai țin. M-au chemat tinerii din București la Fundeni. M-au crezut că dacă vin eu acolo, știți, trebuie să nu lucrez așa de multe ori. Oameni buni, Dumnezeu a vindecat, vindecă și va vindeca oameni buni de cancer. Nimeni nu-i special, să ne intre foarte bine în cap. Dacă e cineva special în mijlocul nostru, Iisus Hristos, lăudat să-i fie numele. Cel care dă vindecare, cel care se atinge de tine. M-a chemat la spital, am intrat într-un salon, o tânără de 27 de ani, bolnavă de cancer. O tânără creștină ortodoxă. Atât de tare a avut o cancer, încât doctorii au tăiat un picior. Și ultima poziție care a putut sta ea în patul ei a fost așa, chemuit. Ultima săptămână n-a mâncat nimic, n-a băut nimic. Am intrat în salon, m-am uitat la ea undeva în stânga, era o fiță trei anișori și în dreapta era soțul ei. Tânăr și el, creștin ortodox. Ea știa că Dumnezeu m-a vindecat de cancer. M-am dus în salon, m-am uitat la ea și zis așa. Eu nu știu dacă Dumnezeu te vindecă sau nu. Eu știu că cerul lui Dumnezeu e perfect. Și că în cer o să ai piciorul ăsta înapoi. Dacă te pocăiești, eu știu că Dumnezeu te va duce acasă și o să fii cu El. Dacă soțul tău se pocăiește și El, într-o zi o să vă revedeți în cerul lui Dumnezeu. Și am plecat acasă. O zis el, asta e rugăciune? Asta e idee? Trebuia să-i spui altceva. Dar ce sunt la comanda voastră? Apasă pe buton, zi așa. Așa am simțit. Am plecat acasă. O chemat a doua zi unul dintre păstori la spital. Și a zis așa. Eu nu știu dacă Dumnezeu o vindecă sau nu. Dar ieri am aflat că cerul lui Dumnezeu e perfect. Și vreau să mă pocăiesc. Am plecat acasă la Domnul. Și zice, Doamne, de ce ne vindești pe toți? Că o să mă chemi și o să mă întrebe, tu ești vindecat. Oameni buni, în primul rând, să înțelegem un lucru foarte clar. Mai ferice să ajungi acasă curat decât tot trupul tău să mai mă foc. Dumnezeu cunoaște viitorul și dacă rămâi sau nu rămâi lângă El. Ok, au trimis un bilet în Betel să te rugă pentru un tânăr și acel tânăr avea cancer. Și zice, nu se poate, trebuie să ne rugăm pentru el. Mi-a zis fratele Florin Alex, tânărul acesta a fost vindecat ca și tine de cancer. Au trecut 4 ani de zile, 5 ani de zile. Apoi s-a întors înapoi în lumea aceasta. Normal că ne rugăm acum pentru el, pentru că se vrea să le ia acasă. Boala vine de cancer cu mine. E așa de important. Unde vei merge într-o zi? Amin? Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu știu câte zile mă dă Dumnezeu pentru lucrul acesta. Câte vrei? Dacă nu e acasă, nu e ce pagubă. Cum am pocăit, zice așa, Doamne, eu intru la papotezului pentru că vreau să te văd într-o zi. Dacă Dumnezeu vrea mâine să ne vedem, care-i pagubă? Din ce-ți iubești viața asta și alegi pentru ea o vei pierde? Din ce o pui în mâna lui Dumnezeu, vei câștiga rău, dar să fie în mine. Dumnezeu să vă întărească.
Acest loc este o mărturie că putem să ne mișcăm, suntem sănătoși. Și am fost încurajat și eu să prețuiesc fiecare zi că sunt sănătos, că pot să mă ridic din patul meu și nu este nimic la întâmplare, nici o minută. Este darul lui Dumnezeu. Haideți să prețuim cu toții ce ni se dă în fiecare zi și nouă mi se pare că este o obișnuință. Și vreau să ne bucurăm, pentru că pocăiții se bucură, amin? Și prin următoarea cântare aș vrea să vă îndemn să-i mulțumim lui Dumnezeu, să ne bucurăm și în ultimul rând pentru tot ce a făcut El pentru noi, că s-a jertvit și în loc de o sândă ne-a dat pace, bucurie și mult mai mult decât atât viața veșnică. Lăudați-o pe Domnul! Melodia este o melodie evrească și prima parte este imnul Israelului și noi cântăm această cântare. Vreau să vă spun că imnul Israelului are o strânsă legătură cu neamul nostru românesc. Știți de ce? Că a fost scris de evrei care au locuit în România. Și ne bucurăm pentru că România a găzduit evrei și mulțumim lui Dumnezeu pentru această națiune. Mai mult ca atât am găsit în Evanghelie că trebuie să-i binecuvântăm și să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului, să ne ajute Dumnezeu pe fiecare și să nu uităm că în veșnicie, în glorie, ne vom bucura și vom cânta. Lăudați-vă pe Domnul!
Amin, amin!
Lăudați-vă pe Dumnezeu!
Amin.
Îmi place când când să trăiesc cu biserica împreună. Dacă nu spunea să nu la sfârșit, credeam că nu era aici. Dumnezeu merită tot ce este mai bun din partea noastră și să nu uităm niciodată că nimic nu este la întâmplare și că Dumnezeu ne vrea lumină oriunde merge și unde se trece. Lăudați-vă!
Și pentru cei care aveți Biblia cu dumneavoastră, vă rog să o deschideți la Geneza, capitolul 3, de la versetul 7 la versetul 20. Geneza, capitolul 3, de la versetul 7 la versetul 20. Este foarte ușor în Biblia Cornilescu, este la pagina numărul 3. Aici cuvântul zice așa: atunci li s-au deschis ochii La amândoi au cunoscut că erau goi, au pus una oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină răcoarea zilei și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis, unde ești? El a răspuns, ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. Și Domnul Dumnezeu a zis, cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Omul a răspuns, femeia pe care mi-ai dat-o să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat. Și Domnul Dumnezeu a zis femeii, ce ai făcut? Femeia a răspuns, șarpele m-a amăgit și am mâncat din pom. Domnul Dumnezeu a zis șarpelui, fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp și toate zilele vieții tale să te târăști pe pântece și să mănânci țărâne. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Femeia a zis, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta cu durere vei naște și dorințele tale se vor ținea după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Omul i-a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta, cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale. Spini și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp. În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, că din el ai fost luat, că țărână ești și în țărână te vei întoarce. Adam a pus nevestei sale Eva, căci ea a fost mama tuturor celor vii. Amin. Haideți să le luăm loc. Am intitulat mesajul din seara aceasta Povestea omului. Vreau să vorbesc în seara aceasta despre povestea omului. Și înainte să vorbesc despre acest mesaj, aș vrea să citesc un verset din Iacov, capitolul 22, unde Apostolul Iacov ne îndeamnă cum să abordăm noi atunci când citim cuvântul, când auzim cuvântul și când avem de-a face cu cuvântul lui Dumnezeu. În Iacov, capitolul 1, la versetul 22, Iacov zice așa, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Am observat un fenomen în bisericile noastre, și anume că auzim foarte multe predici. Avem predicatori dintre cei mai buni. Și ni se predică sub toate formele și în toate stilurile, doar ca noi să luăm și să practicăm acest cuvânt. Și în ciuda acestui aspect am observat că ne bucurăm când auzim predica, ne place, dar prea puțin ne mișcă și ne pune predica în acțiune, începând de luni, de marți, de miercuri, prea puțin predicile mai fac schimbări radicale în viața noastră. De aceea Apostolul Iacov zice, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute, că atunci când auzim cuvântul Lui, să-L și trăim, să-L și împlinim. Nu numai să ne placă, nu numai să fim entuziasmați și să avem o emoție aici, să vărsăm o lacrimă și apoi să mergem în cursul săptămânii și să nu fie mai nicio schimbare majoră în viața noastră. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne ajute să împlinim cuvântul Lui. Pentru că în ziua judecății nu o să zică Domnul câte doctorate ai sau câte școli de teologie ai făcut sau cât cunoști din Biblie. Și te va întreba Dumnezeu cât ai trăit, cât ai împlinit, cât ai luat și ai pus în practică în fiecare zi și Domnul să ne binecuvânteze. Amin. Doresc să vorbesc despre trei aspecte legate de povestea omului. Și în primul rând aș vrea să vă vorbesc despre povestea din paradis. Povestea din paradis. Biblia spune că Dumnezeu l-a făcut pe om și l-a așezat în paradis, într-o grădină mare și frumoasă. Și aici omul în paradis a avut câteva lucruri, câteva beneficii. Și aș vrea să vedem care a fost starea lui și care au fost beneficiile pe care omul le-a avut în paradisul pe care l-a creat Dumnezeu pentru prima dată. În primul rând, omul în paradis a fost creat de Dumnezeu să fie nemuritor. Dumnezeu l-a creat pe Adam și a creat-o pe Eva în paradis cu o stare de neîmbătrânire. Dumnezeu i-a creat nemuritori, adică nu îmbătrâneau. Nu aveau riduri, nu li se schimba culoarea părului, nu aveau probleme cu sănătatea, nu aveau boli, nu aveau dureri. Dumnezeu l-a creat pe om în primul rând să fie nemuritor. În al doilea rând, în această parte a mesajului a omului în paradis, vedem că Dumnezeu l-a creat pe om sfânt. După ce l-a creat Dumnezeu să fie nemuritor, o altă calitate pe care Dumnezeu i-a dat-o primului om este că l-a creat sfânt. N-avea nicio tendință păcătoasă. N-avea nicio înclinație spre păcat, nici un gând murdar, nici o ispită. N-avea problema asta să se lupte cu ispitele. Apoi, când ne uităm la primul om în paradis, vedem că el era într-o relație foarte bună cu Dumnezeu. Dumnezeu venea la el în zorii dimineții să povestească cu el, să vorbească cu el. Venea Dumnezeu regulat sau din când în când să-l viziteze pe Adam. Adam avea întrebări și Dumnezeu avea răspunsuri. Avea o părtășie deschisă, ca și doi prieteni. N-avea nimic de ascuns. Totul era gol și descoperit. Și Dumnezeu era acela care îi răspundea lui Adam la toate întrebările. Mai mult decât atât, Biblia zice că Dumnezeu l-a creat pe om superior tuturor animalelor. După ce Dumnezeu a creat această grădină mare, era mare, dacă patru râuri o dau grădina, probabil avea câteva sute de hectare, după ce Dumnezeu a creat grădina, a creat animalele, i-a zis lui Adam, uite, le-am creat, dar tu vreau să le pui nume. Vreau să fii așa, un colaborator la toată creația aceasta pe care o fac. Apoi zice Biblia că Dumnezeu l-a pus pe om stăpân peste grădină. L-a pus să fie mai sus ca animale. L-a pus să fie mai sus ca tot ce era acolo. Dumnezeu i-a dat o poziție mai înaltă ca la tot ce El a creat. Când ne uităm la primul om, la povestea lui în paradis, este că a avut o viață extraordinară. Lucrurile au frumoase. N-avea boală, n-avea necazuri, n-avea suferințe, nu îmbătrânea, nu ducea lipsă, avea tot ce trebuia. În această poveste și în această stare vedem că Dumnezeu l-a creat pe om nemuritor. Apoi Dumnezeu l-a creat pe om sfânt, fără problema aceasta de atracție spre păcat. Și apoi Dumnezeu l-a creat într-o părtășie deosebită cu El. Aș vrea în seara aceasta să vorbesc în al doilea rând despre povestea omului căzut în păcat. Să vedem cum a ajuns omul după ce a păcătuit. Acolo în grădină se pare că mai era și un șarpe. Și șarpele acesta, zice Biblia, că a venit la om și l-a ispitit. Știți, femeile au nevoie de comunicare. Și dacă n-au cu cine comunica, uneori comunică și cu șarpele. Și atunci Biblia zice că diavolul a venit la femeie ca să vorbească cu ea, ca să comunice cu ea. Și după ce a comunicat cu ea, a ispitit-o și au păcătuit, au nesocotit singura poruncă pe care Dumnezeu le-a dat-o, să nu mănânce dintr-un anumit pom, dintr-un fruct care era în grădină. Și aș vrea să vedem cum a ajuns omul, care este povestea lui după ce a păcătuit. În primul rând, din cauza că a păcătuit, Dumnezeu l-a scos afară din grădina Edenului. Dumnezeu l-a luat pe Adam și a luat-o pe Eva și i-a scos afară din paradis. Apoi a pus un înger care să păzească intrarea spre grădină. Apoi Biblia spune că un alt lucru care s-a întâmplat cu omul după ce a păcătuit este că a început să devină muritor. Dumnezeu i-a zis: în ziua în care vei mânca din pom, vei muri. Și procesul de moarte, procesul de îmbătrânire, procesul acesta a și început. Cu timpul, Adam a început să aibă fire albe, cu timpul, Adam a început să aibă riduri, cu timpul a început să-i tremure încheieturile, să îmbătrânească și apoi să moară. Pentru că n-a ascultat de porunca lui Dumnezeu, omul a ajuns să fie un muritor. Un alt lucru care s-a întâmplat cu omul după ce a păcătuit și a nesocotit porunca lui Dumnezeu este că a ajuns păcătos. Nu doar că el a păcătuit odată și a greșit și nu se mai întâmplă. După ce el a păcătuit, spune Biblia că el a devenit păcătos. Adică el s-a născut firea pământească. Atracția de a păcătui. Și știm că înainte el era gol și descoperit și n-avea nicio treabă, nu era deranjat, nu era rușine. Dar după ce a păcătuit, a început să-i fie rușine. A început să-i fie frică de Dumnezeu. Și de aceea s-a ascuns. Apoi zice Biblia că copiii lui Adam, mai târziu, au ajuns să se ucidă unul pe altul. Apoi oamenii s-au mulțit și păcatul s-a mulțit. Și dacă mergem pe linia aceasta a fiecarei generații, vedem că toți au păcătuit. Și David zice la un moment dat: în păcat m-a zămislit mama mea. Și mie îmi place foarte mult descrierea lui Pavel despre faptul că toți oamenii sunt păcătoși. Romani capitolul 3, versetul 10 cu versetul 11 și 12. Aici zice așa: după cum este scris, nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere, nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Nu este niciun om fără greșeală, fără păcat, fără tendința aceasta de a păcătui. Sunt două categorii de păcătoși. Păcătoși iertați și păcătoși neiertați. Domnul să ne ajute să realizăm că toți mai avem și păcate pe care trebuie să le îndreptăm. Problema este că noi vrem să îndreptăm tot pe alții. Unii dintre noi tot cu alții au treabă. Toți avem păcate. Nu este niciunul, a zis Apostolul Pavel, care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. În loc să ne uităm tot la alții, mai bine ne-am uitat la noi, mai bine ne-am îndreptat pe noi și ne-am corectat pe noi și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Un alt lucru pe care îl vedem la omul căzut în păcat, un alt lucru care i s-a întâmplat, este că relația lui cu Dumnezeu s-a rupt. Dumnezeu l-a scos afară din grădină și s-a terminat cu vizitele. Dumnezeu n-a mai venit la el în vizită să aibă părtășie, să discute, să-l cerceteze, să nu se simtă Adam singur. Vizitele acestea pe care Dumnezeu le-a făcut regulat s-au rupt. Bărbatul a ajuns să fie condamnat la muncă fizică. Și aici și vedem care e rolul bărbatului. Rolul bărbatului este să câștige pâinea ca familia lui să nu ducă lipsă. Și rolul femeii este tot aici. Nașterea și creșterea de copii. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Când Dumnezeu a condamnat bărbatul, n-a zis: tu să ai grijă de copii, tu să naști copii cu greu. Nu. Dumnezeu a zis: tu să te duci și să muncești cu transpirație și așa să-ți câștigi pâinea. Iar la femeie a zis: cu durere să naști copii. Și de aici vedem zonele în care ne direcționează ca și responsabilitate în familie Dumnezeu. Apoi, un alt lucru care i s-a întâmplat omului după ce a căzut în păcat este că pământul pe care el a locuit n-a mai fost unul așa de binecuvântat. Dacă înainte avea în grădina Edenului un pământ bun, un pământ care avea roade bune, un pământ care arăta frumos, După ce a căzut în păcat, zice Biblia că Dumnezeu a blestemat pământul în Geneza capitolul 3, la versetul 17. Aici zice așa: omul i-a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci, blestemat este acum pământul din pricina ta. Pământul a ajuns să fie blestemat de Dumnezeu. Și de aceea, pământul pe care noi trăim nu este un pământ binecuvântat 100%. Nu este un pământ în care lucrurile să meargă perfect. De aceea sunt inundații, de aceea sunt tot felul de dereglaje naturale, pentru că pământul acesta a fost blestemat de Dumnezeu. Aș vrea, în al treilea rând, în această seară, să ne uităm la a treia parte a acestei povești a omului și să ne uităm la povestea omului în împărăția lui Dumnezeu. Biblia zice că omul, după ce va muri, viața lui nu se termină la mormânt. Biblia zice că noi, după ce vom închide ochii, vom auzi sunetul unei trâmbițe. Și la sunetul acelei trâmbițe toți vom învia. Și Dumnezeu își va trimite îngerii care vor despărți oile de capre. Și îngerii va lua pe cei buni și îi va duce în împărăția lui Dumnezeu. Și aș vrea să ne uităm în continuare la ce cuprinde această poveste a omului în împărăția lui Dumnezeu. În primul rând, în împărăția lui Dumnezeu, omul care va ajunge acolo va fi din nou nemuritor. Va intra din nou în starea aceea în care nu va mai îmbătrâni niciodată. Nu va mai fi nevoie să ne numărăm zilele, nu va mai fi nevoie să numărăm anii, nu o să mai ne ținem ziua de naștere, acolo timpul nu va mai fi. Mai mult zice cartea Apocalipsa că acolo nu va mai fi noapte. Va fi zi pentru totdeauna. Omul care ajunge în împărăția lui Dumnezeu va fi din nou nemuritor. Și în Ioan capitolul 3 cu versetul 16 ni se zice: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Nu vor mai fi acolo copii, nu vor mai fi acolo bătrâni, ci acolo toți vom fi una împreună. Un alt lucru pe care îl va avea omul în împărăția lui Dumnezeu este că Dumnezeu o să-i dea omului un trup nou. Și citim în Filipeni capitolul 3, la versetul 21, unde cuvântul lui Dumnezeu zice așa: Domnul Iisus va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. După ce omul va învia din morți, trupul acesta va putrezi, se va face una cu pământul și Dumnezeu, sufletului nostru, îi va da un trup nou. În trupul acela nu va mai fi nevoie de medicamente, pentru că în trupul acela nu o să mai existe boală, nu o să mai existe durere, în trupul acela nu va mai fi nevoie ca cineva să mănânce organic sau neorganic, să aibă grijă câtă mișcare face, să aibă grijă când se culcă, când se trezește. În trupul acela totul va fi desăvârșit. În trupul acela nu va trebui să te mai lupți cu cancerul. În trupul acela nu vei mai avea probleme păcătoase, tendințe păcătoase, ispite, pentru că trupul acela va fi un trup de slavă, slăvit să fie Dumnezeu. Un alt lucru pe care îl are Dumnezeu pentru cei care ajung în împărăția Lui este că Dumnezeu pentru ei va pregăti un cer nou și un pământ nou. Dacă pământul acesta este blestemat și nu este un pământ bun, dincolo, Dumnezeu pregătește pentru noi un pământ nou și un pământ mai bun. Și aici găsim scris în Apocalipsa capitolul 21 acest aspect, la versetul 1, unde cuvântul lui Dumnezeu zice așa: apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Dumnezeu va face un cer nou și un pământ nou. Acolo nu vor mai fi cutremure, nu vor mai fi inundații, Nu va mai fi prea cald, prea rece, prea frig. Acolo totul va fi așa cum trebuie, așa cum ne place nouă să fie, așa cum va fi potrivit, slăvit să fie Dumnezeu. Și un alt lucru pe care Dumnezeu îl are nouă în împărăția Lui pentru noi, este că omul acolo va avea părtășie continuă pentru totdeauna cu Dumnezeu. Acum, cum este să ai părtășie totdeauna cu Dumnezeu? Așa scrie aici în Apocalipsa, că omul va avea acolo părtășie, adică prezența lui Dumnezeu continuă și pentru totdeauna. În Apocalipsa, capitolul 21, versetul 3. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și care zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu cine? Cu ei. Și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, el va fi Dumnezeul lor. Vine o zi în care vom avea părtășie pentru totdeauna cu Dumnezeu. Cum îi să ai părtășie cu Dumnezeu? Ce înseamnă să ai părtășie pentru totdeauna cu Dumnezeu? Mai bine câteodată câte un predicator care are ungere și predică și merge o oră, merge o oră jumate și când e gata zice, frații, văd dar ce repede a trecut și ce bine mă simt și dacă a venit fratele sau sora supărată, merge parcă altfel acasă. Mai plin de bucurie, mai plin de speranță. De ce? Pentru că a avut părtășie cu Dumnezeu. Și pentru că Dumnezeu a fost acolo prezent în predica aceea. Mi se întâmplă uneori că avem o rugăciune în care Dumnezeu ne cercetează, Dumnezeu ne binecuvântează și poate e o rugăciune mai lungă și trece o oră și trece două. Și după aceea, după rugăciune, ești plin de bucurie, ești plin de viață, ești plin de pozitivism. De ce? Pentru că ai avut părtășie cu Dumnezeu și ai stat în prezența lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a fost prezent în rugăciune. Se întâmplă uneori că merge închinarea, merge cântarea și tu te închini și inima ta se leagă și se conectează și dintr-o dată te ridici și ești plin de bucurie. De ce? Pentru că a fost prezent Dumnezeu în închinare și Dumnezeu te-a atins și te-a ridicat, slăvit să fie Dumnezeu. Cum este să ai părtășie cu Dumnezeu pentru o veșnicie? Dacă ai aici o clipă uneori, te bucuri și nu uiți toată săptămâna că a fost fain la biserică, că a fost bine, că Dumnezeu m-a cercetat, că Dumnezeu m-a ridicat. Cum va fi să stai o eternitate în prezența acestui Dumnezeu care te ridică din orice stare și din orice problemă și din orice situație? Slăvit să fie Dumnezeu! Nu știu exact cum va fi, dar cred că va fi extraordinar, slăvit să fie Dumnezeu. Biblia ne spune că Moise a stat pe munte 40 de zile în prezența lui Dumnezeu și după ce s-a coborât de pe munte, fața lui strălucea ca soarele, pentru că a stat în prezența lui Dumnezeu. Când stai în prezența lui Dumnezeu, este bine, este plăcut atunci când Dumnezeu este prezent și când Dumnezeu lucrează. Povestea omului. Am văzut povestea lui din paradis, am văzut povestea lui din păcat și am văzut povestea lui din împărăția lui Dumnezeu. Aș vrea la finalul acestui mesaj, după care am văzut ce lucruri frumoase face Dumnezeu pentru copiii voi. La finalul acestui mesaj în care am văzut ce pregătește Dumnezeu pentru noi, aș vrea să am trei îndemnuri pentru noi în seara aceasta. Și în primul rând aș vrea să îi îndemn pe cei care n-au făcut legământ cu Dumnezeu. Pe cei care încă nu s-au predat lui Dumnezeu. Ce să faci ca într-o zi să intri în împărăția lui Dumnezeu? Ce să faci ca într-o zi să ajungi acolo în cer la Dumnezeu și să locuiești pentru totdeauna cu Dumnezeu? Și răspunsul îl găsim în Marcu, capitolul 16, în cuvintele lui Iisus, la versetul 15. Aici zice așa. Versetul 16. Cine va crede și se va boteza, ziceți dumneavoastră, va fi mântuit, slăvit să fie Dumnezeu. Iar cine nu va crede, va fi osândit. Dacă vrei ca într-o zi să ajungi în împărăția lui Dumnezeu, dacă vrei ca într-o zi viața ta să se termine în cer la Dumnezeu, atunci lucrul pe care trebuie să-l faci este să îl primești pe Iisus în viața ta și apoi să vii și să faci public lucrul acesta prin botezul în apă și Dumnezeu să te binecuvânteze. Nu mai amâna. N-auzi că unii fac cancer, alții fac alte boli. Lumea aceasta e așa de nesigură și instabilă. Nu mai amâna. Ce mai amâni? Astăzi spune Biblia dacă auzi cuvântul lui Dumnezeu. Acum dacă auzi cuvântul lui Dumnezeu. Aici dacă auzi cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să iei decizia să faci voia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să te binecuvânteze. Mai zice unul că nu-s pregătit. Păi nu o să fii niciodată pregătit. Că cel ce te pregătește este Dumnezeu. De aceea zice Biblia, prin credință du-te înainte. Și Dumnezeu să-ți dea putere. Sau mai zice unul, dar nu mă pot lăsa de păcatul ăla. Dar lasă-te odată de păcatul acela. Și dă-i viața lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu merită ca tu să fii sfânt și curat. Și Dumnezeu să te binecuvânteze. Apoi, un îndemn pentru noi ceilalți care deja l-am primit pe Dumnezeu în viața noastră și în inima noastră, am văzut ce lucruri frumoase Dumnezeu pregătește pentru noi. Un îndemn pentru noi ar fi să păstrăm ceea ce am primit și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Noi cei care deja l-am primit pe Iisus, am făcut legământ cu Iisus, să păstrăm ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Să rămânem în ascultare de Dumnezeu, să rămânem în viță, să stăm aproape de Dumnezeu și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Mai sunt unii care zice, eu fac biserica de acasă. Zice, Timișoara, Oradia, New York. El face biserica după internet. Domnul să ne binecuvânteze și să ne ajute. Că Biblia zice că Dumnezeu nu va fi pe internet, ci va fi acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu. Noi ceilalți care l-am primit deja pe Iisus, Domnul să ne ajute să păstrăm ceea ce El ne-a dat. Pentru că mântuirea și drumul către casă are două părți. În primul rând are partea aceasta în care ai ajuns mântuit și partea aceea în care păstrezi mântuirea. Că dacă tu nu rămâi în viță și dacă tu nu rămâi lângă Dumnezeu și dacă tu te îndepărtezi, ce garanție mai ai că tu vei intra în împărăția lui Dumnezeu? Dumnezeu să ne binecuvânteze, Dumnezeu să ne întărească și să ne ajute să venim la biserică, să ne rugăm, să citim cuvântul ca să rămânem în viță și aproape de El. Amin. Și un al treilea îndemn îl am pentru cei care slujesc. Pentru cei care slujesc. Și îndemnul este, știu că este greu uneori, dar vreau să știi că se merită să-L slujești pe Dumnezeu. Pentru cei care slujesc sub o formă sau alta, aș vrea să vă spun că poate că e greu. Cu românii nu e ușor. Așa suntem noi românii. Așa e natura noastră. Te mai înțeapă unul, te mai înțeapă altul. Te mai critică unul, te mai laudă altul. Nu e ușor, dar se merită să îl slujești pe Dumnezeu. Și Domnul să te binecuvânteze. Aș vrea să vă spun că atunci când m-am pornit la drum cu lucrarea aceasta în care am ajuns slujitor, nu m-am gândit niciodată și nu mi-am dat seama niciodată și nici nu mi-aș fi putut imagina ce implică să fii un păstor într-o biserică din Londra. Acum nu știu cum sunt alți păstori și ce lucrări fac ei, dar eu vorbesc despre mine. A trebuit să renunț la foarte multe lucruri, a trebuit să mă smeresc de multe ori, a trebuit să las de la mine, să neglijez uneori familia, ca să pot să fac lucrarea lui Dumnezeu. Dar se merită. Am avut și o depresie în ultimul timp, dar slăvit să fie Dumnezeu că nu mai am. Ceea ce vreau să spun este că dacă îl slujești pe Dumnezeu, se merită să-L slujești în continuare, pentru că într-o zi Dumnezeu îți va spune: vino slugă bună și credincioasă, că tu m-ai slujit și la soare, și la furtună. Tu m-ai slujit și la bine, și la greu. Că eu sunt aici la dispoziția ta să adun recolta de unde? Dintre spini, zice cântarea. Unii ar vrea să o adune numai din microfon, a zis? De unde? Din flori ar vrea să adune unii recolta. De acolo de unde e gata adunată. Sau direct de pe tavă, de la restaurant. Domnul să ne binecuvânteze și să ne ajute ca să putem să facem voia Lui. Trei îndemnuri în seara aceasta. Pocăiește-te și fă legământ cu Dumnezeu. Iar dacă ești pocăit, păstrează ce ai, ca să nu-ți pierzi cununa și Dumnezeu să te binecuvânteze. Iar apoi dacă îl slujești pe Dumnezeu, slujește-L până la capăt, indiferent de stările și de problemele prin care treci, și Dumnezeu într-o zi va zice: vino, slugă bună și credincioasă, intră în bucuria stăpânului. Și aș vrea să închei cu o întâmplare, ca și o concluzie la aceste trei îndemnuri, și să vă spun că într-o zi un vânător s-a dus la vânătoare și a găsit un ou. A luat ou, l-a dus acasă, l-a pus, ca și orice un gospodar, între ouăle de găină, a pus găina să-și facă treaba, datoria, și fiind peste mai multe ouă, găina la un moment dat au ieșit pui și din oul acesta a ieșit un pui. Doar că nu era pui de găină, era un pui de vulturi. Și cu timpul el a crescut cu găinile din familia de găini și au văzut ce i s-au spus, aia au crezut. Se comporta ca și o găină. Știți cum sunt găinile la țară? Ele ciugulesc în mizerie, cu capul în jos, super ocupate găinile. Și cu timpul, vulturul ăsta s-a dezvoltat, s-a mărit. A fost de vreo 4 ori cât o găină. Dar el tot mergea. Știi, el vita mai acolo de 4 ori cât găina, el mergea și ele cu găinile și era și el ocupat. Spuneau păsările, dar el nu se uita niciodată în sus, pentru că găinile se uită tot în jos. Era ocupat cu mărunțișurile vieții, cu lucrurile mărunte, cu mizerile din viața aceasta. Întâmplarea asta am zis-o pentru tine, care ești în adunare în seara aceasta. Că așa ai ieșit tu de multe ori, te ocupi cu mărunțișurile vieții. Ești cu capul în jos, aici, prins printre mizerii. Și Dumnezeu te-a creat pentru altceva. Dumnezeu a pus în tine altceva. Dumnezeu are altceva pentru tine. Dumnezeu te va duce într-o zi pe străzi de aur, unde stâlpii și porțile vor fi de mărgăritar. Dumnezeu te-a ales și are ceva mai mare decât viața ta. Slăvit să fie Dumnezeu! Haideți în seara aceasta să zicem Domnului: Doamne, ajută-ne! Doamne, ajută-ne să fim nu doar ascultători, să fim și împlinitori, și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și dacă vrem lucrul acesta și dacă ne dorim, haideți să rugăm pe Cel ce poate să ne întărească și să ne ajute și să ne dea putere.
Și Biblia spune că cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică. Dumnezeu ne poate ridica. Lăudați-vă.